Афоризъм за данас. Драгутин Минич.
Србин је мултинационален. Пије ко Рус, пуши ко Турчин, буни се ко Грку Апсу и надрљава ко Жути.
Радио Телевизија Србије. Радио Београд 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u eri smo različitih letnjih pa i onih filmskih festivala. Današnja emisija biće u potpunosti posvećena upravo filmskim festivalima u našem okruženju. Osvrnućemo se na upravo završen Bašta Fest, ali ćemo čuti i kako je proteklo otvaranje Sofesta, filmskog festivala koji je sinoć otvoren u Sopotu 50. put. O tome upravo u minutima koji slede, zato što je na otvaranju bio kolega Vladimir Đudović. Slušajte Filmoramu, a sinoć je otvoren Sofest, festival, filmski festival u Sopotu, 50. izdanje pod sloganom prvih 50 godina, a tamo je bio kolega Vladimir Đudović. Da li je bilo svečano kao što ovaj slogan i tih 50 godina da zahtevaju?
Dobar dan, Ana. Jest, moram da priznam da je zaista bila lepa atmosfera. Kao i svake godine, stanovnici Sopota su se zaista okupili ispred kulturnog centra. Seća se kad smo i zajedno išli da je to zaista jedna reka ljudi koji na trenutak sve do onog velikog vatrometa postane jedno more ljudskih očiju. Dosta je ljudi bilo, mada je bio bogati taj program kojim se u večeri otvaranja obeležava taj nesvakidašnji jubilej. Pola veka jednog filmskog festivala zaista nije, nema mnogo manifestacija kulturnih u ovoj zemlji koje može sebi da kaže mi imamo pola veka za nama. Otvoren je festival kao i svake godine defileom počasnih gostiju, oni idu u onim zapregama, fijakerima, publika ih pozdravlja, prepoznaje. Sinoć su dodeljene 4 nagrade za doprinos filmskoj umetnosti povodom 50 godina postojanja festivala u Sopotu. I dobili su ih zaista renomirani filmski stvaralci. Scenograf Milenko Jeremić, scenarista, reditelj, dramaturg Duško Kovačević, reditelj Zdravko Šotra, vetera naše kinematografije, glumica Tanja Bošković. To 4 ljudi je sinoć nagrađeno statuetom slobode. Ajde da ga nazovem eufemistički za životno delo, mada naravno želimo da se njihovo životno delo i dalje širi i nastavlja. Otvorene su 2 izložbe. Jedna je izložba Walter, pogađaš, posvećena kome. Njen autor je slikar Pavle Maksimović. Ta izložba radova je postavljena ispred samog Centra za kulturu.
I moći će da se vidi u narednim danima.
Moći se vidi u narednim danima. Otvorena je izložba fotografija povodom 50 godina Sopotskog festivala. Retka fotodokumentacija svih tih ljudi koji su za pola veka, ne samo iz naše kinematografije, nekadašnje jugoslovenske, prvih 20 godina Sopot je bio međunarodni festival antiratnog filma. Tu su dolazili brojni stvaroci iz Sovjetskog saveza, Vijetnama, Kine, Angole čak. I sa istoka i sa zapada, najviše naravno iz zemalja nesvrstanih, tako da je bila spoljnopolitička doktrina. Najsvečaniji deo sinoćne večeri pre same projekcije filma koji otvara festival, to je bio film Toma. Trebalo je da bude otkrivanje jednog spomenika, rad vajara Ranka Đankovića, Lignica braće Jeremić, spomenik Bati Živojinoviću, već je dobio ovaj naziv klupa kod Bate, međutim, zbog nepredviđenih okolnosti, spomenik će biti otkriven tek za par sedmica, znači festival će se završiti, ali to je tako u Srbiji, kad sve ostavljate za posljednji trenutak, nešto uvek ovaj krene u krivo. Danas je već prvi pravi radni dan, da podsjetim, do 10. jula će biti prikazano 26 filmova u konkurenciji.
I juče sam baš komentarisala sa kolegama sve ono što je bilo važno i vredno u prethodnoj sezoni, recentna produkcija, svi filmovi koje ste propustili ili moći ćete da ih vidite na Sopotu.
Da, i tri manjinske koprodukcije. Ovo je prvi put da je u zvaničnom takmičarskom programu i film koji je manjinska srpska koprodukcija. Sopotski filmski festival očito ima tendenciju da postane nacionalni filmski festival, poput nacionalnog festivala u Puli, da ima i druge sekcije, ali vidjet ćemo za lokaciju za jedan pravi filmski nacionalni festival. Osim dobre volje i truda ljudi koji prave festival, potrebne su mnoge druge stvari, od infrastrukture, smeštajnih kapaciteta. Gradu kao što je Sopot nedostaje još jedna kinodvorana, makar to bila pod otvorenim privremena. Za sada je ovo ipak takmičarski festival ovdašnjeg filma. Vidjet ćemo kako će izgurati ove godine organizatori, možda i postanu domaćini nacionalnog festivala, nikad se ne zna.
I osim filmova koje smo mogli da gledamo, jedna premijera važna, volio bih
upravo
da to podcrtamo, Usekovanje Siniše Cvetića.
Jeste, upravo danas je premijera tog filma sa početkom od 19 časova. Ulaz je besplatan, ali ipak pred film morate podići kartu na blagajni, dakle ne plaćate, ali morate imati tu ulaznicu. Mesta naravno su, kapacitet je sale 200-300 mesta, tako da već u ovim satima ja, kada bih želeo da vidim ovaj film i bio sada u Sopotu, već bih se potrudio da nabavim kartu za taj film u kome glavne uloge tumače Pavle Mensur, Bojan Žirović, Aleksandra Balmazović, gošći iz Slovenije, Marko Grabež i, kao što si rekla, režiser Siniša Cvetić. A u celoj ovoj priči oko otvaranja festivala stavili smo ljude koji su dobili zaslužene nagrade, malo pomenuo sam imena. Najbolje sada čujemo redom scenografa Milenka Jeremića, koji je jedan od veterana naše kinematografije, a u svet filma je ušao na nagovor svog kuma Velimira Bate Živojinovića i evo već 50 godina ne izlazi iz filma.
Počeo sam u prvoj polovini prošlog veka da se bavim ovim poslom. Zahvaljujući mom kumu, promenio sam fah i osetio sebe da sam tu pravi. Nisam nikad radio za nagradu, nisam nikad očekivao ovako neko priznanje, ali mi veoma godi i ja sam veoma zahvalan za sve. Ovo je, bez obzira na moje godine, mali vetrić koji će da me tera još malo više nego što ste očekivali. Biće još uspešnih poslova s moje strane garantovano. Hvala vam puno.
Čuli ste već i čula si već, Zdravko Šotra nije mogao da dođe sinoć, zaista je bilo jako sparno, čak i pod kosmem, tu očekivali smo nešto svežije vreme, ali je jučerašnji dan bio jako težak. Umesto Zdravka Šotra je nagradu u njegovo ime primila glumica Tamara Aleksić, pročitala jedno duhovito pismo kakav je već Šotra čovek, gde se on zahvaljuje za nagradu, a onda je na pozornicu izašao i svoju nagradu primio dramaturg, scenarista, u posljednje vreme sve više i režiser, Duško Kovačević.
Poštovani prijatelji, zahvaljujem se na ovoj divnoj nagradi. Ovde sam bio pre 50 godina, družeći se sa Batom Živojinovićem, i ovaj festival je jedan od najpopularnijih festivala, naših filmskih festivala, i meni je čast što sam danas za ovu proslavu dobio ovu nagradu. I imam nekako dvojako osjećanje. Jedno je da sam ovo doživeo, a drugo je malo ironično, a to je da sam stariji od većine nagrada koje sam dobio. Ima još jedna priča koja je pomalo neobična, a to je da su mnogi moji prijatelji s kojima sam pravio filmove danas, kao što će biti Bata, danas su spomenici ili imaju nazive ulica. Bilo je lepše dok su bili živi. Hvala vam.
znaš i sama, na festivalima najveću pažnju privlače glumci. Tako je bilo i sinoć na otvorenom festivalu u Sopotu.
Čak i na festivalima filmske režije ili scenarija, bukvalno svi pitaju,
da, i publika, i novinari, i svi jure glumce, oni su najprepoznatljivija lica i naše i svake druge kinematografije. I nije ni čudo što je najtoplije pozdravljena zaista diva, jedna od posljednjih diva našeg filma, Tanja Bošković, pri uručenju nagrade predsjednik opštine i predsjednik odbora festivala je pomenuo da je Tanja Bošković Aranđelovčanka i naravno Tanja kao jedan sjajan kozer pre svega iskoristila tu rečenicu da tako počne svoju izjavu zahvalnosti.
Dakle, kao što ste čuli, ovu sam nagradu dobila preko veze. Aranđelovac Sopot, znači preko veze. Hvala. Pre 40 godina jednako sam kao i večeras doletela iz Herceg Novog da primim onu statuetu Sloboda. Ovu nosim da pokažem unučićima da moj život nije bio samo bruka, bilo je i nekih lepih stvari. Sve vas grlim.
Čuli smo laureate. Da sumiramo, 27 igranih filmova u takmičarskoj konkurenciji, od kojih tri manjinske koprodukcije, dve premijere, dok su ostali filmovi viđeni i u domaćim i u regionalnim bioskopima, a neki i nagrađivani na međunarodnim festivalima.
Recimo, film Otvaranje je film Toma. U Srbiji i okolnim zemljama ga je vidio skoro milion ljudi u bioskopu. Prikazan je pred Novu godinu ili za Novu godinu ili za neki praznik na javnom medijskom servisu, znači na RTS-u. Nećeš verovati koliko je sinoć ljudi došlo da ponovo vidi film Toma. Tako da i postoje i ti bioskopski filmovi koji, ako ste ih gledali nekoliko puta, jednostavno dođete ponovo ga pogledati.
Od 4. do 10. jula, prvih 50 godina filmskog festivala u Sopotu.
C'est si bon de partir n'importe, par-dessus, bras-dessous, en chantant des chansons. C'est si bon pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
En voyage.
Un espoir merveilleux et qui donne les frissons.
Bravo! slušate Filmoramu i posle ove flamenko verzije pesme koje obično slušamo u verziji Eartha Kitt, govorimo i dalje o festivalima. Čuli smo kako je bilo na otvaranju Sopota. Naša preporuka je da se zaputite ako ste u Beogradu. 40 kilometara od Beograda je ovo idilično mesto. Tamo je nešto hladnije, nešto svežije, verovatno. Tako je i u Bajinoj Bašti, na obroncima planina uz razne vode, reke i jezera. Tamo je bila Sara Arsenović i vratila se sa mnogo snimljenog materijala, mnogo je razgovora vođeno na Bašta Festu u Bajinoj Bašti, ali i okolini.
Da, dobar dan Ana i tebi i našim slušalcima, pa eto ovih dana smo mnogo govorili o Bašta Festu na našem programu i juče u emisiji Kulturni krugovi smo imali izveštaj o nagrađenima i eto sad su se malo islegli utisci. Zaista sam bila u prilici da vodim razgovore sa ne samo rediteljima filmova koji su prikazani u takmičarskoj selekciji, već i sa članicom žirija Martom Bjelicom, sa direktorom festivala Jovanom Jelisavčićem. To ćemo sve čuti u današnjoj emisiji Filmorama, ali najpre ćemo se osvrnuti na sam početak festivala Bašta Fest, kao festival koji neguje posebno umetnost koju stvaraju mladi. Ima tu lepu tradiciju da festival tradicionalno otvori upravo mladi glumac koji je u prethodnoj godini se posebno istakao nečim. To je ovoga puta Mladen Sovilj bio i mi znamo koliko smo filmova Mladena i serija Mladena gledali. Eto, ja sam tik pred otvaranje bilo u prilici da sa Mladenom razgovaram i da mu postavim nekoliko pitanja, pa predlažem da na početku ovog osvrta na 9. Bašta Fest najpre čujemo Mladena Sovilja, kog sam pitala, eto, kolika je čast za mladog glumca da bude taj koji će otvoriti festival kao što je Bašta Fest?
Čast, nemam pojma, meni taj termin je malo zbunjujuć, ne gledam na bilo šta kao na čast, sve gledam na neke stice božanstvenih okolnosti koji pratimo ili ne. Tako da ne želim nikog da uvredim, ali ne osjećam ni pred kim i ni pred čim čast, već neku specifičnu radost zato što sam sada tu i deo nečega u čemu mogu da učestvujem i da razmenim nešto sa, kako da kažem, ljudima koji imaju slične interesovanje i samim tim, bilo to sebično ili ne, da ja lično otkrijem neke nove uglove sebe i uopšte života i da napredujem.
Čini mi se da si u tom saopštenju kada je objavljeno da ćeš ti biti taj mladi glumac koji će otvoriti ovogodišnji Bašta Fest, si rekao nešto o tome da ova manifestacija upravo brine o mladim ljudima, da to nije toliko često u današnjem trenutku. Na šta si tačno mislio? U kom to segmentu ne brinemo o mladima kao društvo ili možda čak i šire od toga?
Da, u svakom, pa i na najširem i najužem smislu. Mislim, mi međusobno smo malo verovatno uspeli da manjkom discipline, neke životne, da se anesteziramo i da utrnemo i ne brinemo ni sami o sebi, a ni međusobno u svom nekom, da kažem, najužem krugu bliskih ljudi. Ja se trudim, i to tek u poslednje vreme moram da priznam i da budem iskren, da negujem u tom smislu neku vrstu verbalne podrške i saopštenja, izjave ljubavi nekim svojim bliskim ljudima, zato što smo počeli uveliko, ja ne znam od kad to traje, to tek sada osvešćujem, da podrazumevamo neke stvari, na primjer, pre svega najtaktilnije i najljubavnije upravo stvari što se tiče međuljudskih odnosa, dakle, upravo to, podrška, tapšanje po ramenu, ljubav, mi to sve podrazumevamo. Nije ovo sad neka visoka filozofija, nego, evo, ja sam probao to da uključim u svoj život i mnogo, i sebe i druge više volim. Tako da u tom smislu mislim da nas niko ne neguje, pa ni sami sebe. A kad kažem mlade, i to je više neka metafora. Generalno,
da je ta kategorija.
Pa to sam teo da kažem, mislim na civilizaciju. Da, jer nažalost pojedinac ima stav dok kad se svi negde formiramo kao masa, da ne kažem kao rulja, onda se to svi u tom konglomeratu negde pogubimo i više niko ne zna ko šta misli, ko šta zastupa i ne znaš onda ni kojim smerom da se krećeš. Pa eto, ovo je neki festival koji bi možda mogao da, ne samo ovaj, ali sad smo ovde, valjalo bi pričati o njemu, je festival koji je toliko mali da je samim tim veliki, zato što na malim terenima je bolji pregled igre i čini mi se kvalitetnija komunikacija, znaš, više se gledaju ljudi u oči. Onda u tom smislu bi eventualno moglo da da se kaže da tu iza toga leži neka podrška koja se može razmeniti.
Da. Vidjet ćemo to u takmičarskom programu u dva kratka filma i hoću da te pitam malo, na kratki film svi gledamo nekako kao to su studentski radovi, to je neka forma koja, na koju se prosto ne obraća dovoljna pažnja. Misliš li da je to fair prema kratkom filmu i da li bi trebalo da možda promenimo taj način na koji se ophodimo prema toj formi?
Sve treba promeniti, ne samo ophođenje prema kratkoj formi, ali da, mislim da je nekako nepravedno je kratak film sinonim za studentski film. To nije tako. Evo čak jedan od ova dva filma koje sam ja radio, taj jedan vrlo interesantan projekat koji se zove Osma zapovjed u režiji Darija Lonjaka, božanstvenog tipa, to uopšte nije studentski film, recimo. To čovjek koji, ako se ne varam, baš moje godište, već, mislim, evo trenutno u bioskopima se prikazuje njegov debitanski film Divljaci, koji je snimio kratku formu upravo zato što je hteo da sažme neku priču koju je želeo da ispriča u taj format. To je naravno danas retkost, ali evo, ako se osvrnemo, da ne širim puno priču, ali neki stvarno veliki božanstveni, već renomirani reditelji se povremeno kao da na neku klupu za odmor ili za sopstveno istraživanje vraćaju u formatu kratkog filma između dva velika, to je celovečerni. Ali eto, kod nas valjda smo takva sredina i ne krivim nas, prosto nema veze, neki kratak film ima taj tretman, mislim nije to ništa strašno, kako da vam kažem, ima dovoljno festivala gde će on negde, kako da kažem, iza
ipak
kulisa, pa iza kulisa ipak i mislim isplivati. A to je odlična podloga za jedno konciznije izražavanje kreativnih stvaralaca. I nemam problem sa tim tretmanom, jer nema ni potrebe da dokazujemo ko je gde, šta, kako, nego ajde da stvaramo pa da vidimo, da napredujemo, da nam se nešto dogodi.
A ako neko stvara, onda ti stvaraš i spisak svih projekata na kojima si učestvovao prošle godine i zbog čega si zapravo i pozvan da otvoriš festival je zaista fantastičan. I sad si doleteo ovde između nekih snimanja, šta sad radiš, gde ćemo te gledati uskoro?
Da, trenutno snimam potpuno različita formata, to je sitkom Avionđije i seriju Južni vetar. Tako da eto, i to je zanimljivo neko šaltanje, jer to zahteva potpuno drugačije matrice i mehanizme glumačke, tako da to mi prija. Još uvek stvarno imam snage i entuzijazma i nadam se da će to tako ostati do daljnjeg. Negde još uvek sam u životnoj fazi, u ovoj etapi gde me rad, kreativan rad, odmara. Tako da da, moji odmori su na nogama.
Hvala najlepše i mnogo sreće, naravno.
Hvala tebi.
Čuli smo Mladena Sovilja koji je otvorio Bašta Fest. Na Bašta Festu, kao što sam već jednom rekla, i proslavio rođendan.
Da, proslavio rođendan. Mladen Sovilj tradicionalno na Bašta Festu, uvek se čestita njemu rođendan, ali on je bio prisutan, kao što smo i čuli u razgovoru, dva filma, dakle Od 9 do 5 Maše Šarović i Osma zapovijed Darija Lonjaka. I zaista i ova dva filma su nam dokazala da je Sovilj bez premca jedan od najtalentovanijih glumaca svoje generacije i treba svi da se radujemo što ćemo ga još dugo, dugo gledati i u filmovima, i u serijama, i u pozorištu, naravno.
Vagabond.
Slušajte Filmoramu u 16 časova 26 minuta. Slušali smo pesmu o tome kako je posle kiše. Nadamo se da će nas ta kiša osvežiti.
Danas malo rashladi.
Još uvek smo na temi Bašta Festa, zato što je ovaj festival po deveti put okupio ljude sa različitih meridijana. Bilo je i gostiju koje ne poznajemo dobro ili do sada nismo.
Tako je, tako je. Jedan od gostiju je Bartosz Ritz, on je poljski reditelj. Inače, što je zanimljivo, čovek koji je studirao prava i posle završenog pravnog fakulteta u Varšavi je počeo da razmišlja o tome kako bi bilo dobro baviti se filmom, upisao je produkciju, no bavi se i režijom i mi smo bili u prilici da vidimo njegov kratki 22-minutni film Tramvaj, veoma zanimljivo snimljen, crno-beli je film, kompozicija je očigledno ovom reditelju strašno važna, zato što je svaki kadar kao da gledamo neki od filmova Wes Andersona, dakle to je sve pod pravim uglom, jako se dobro razmatra i promišlja u tim kadrovima i njegova junakinja je profesorka geografije koja ide tim tramvajem na posao i taj tramvaj zapravo predstavlja jednu metaforu. Upravo o tome je Bartosz Ritz govorio za Radio Beograd 2, pa predlažem i da ga čujemo.
It was shot in my hometown, Grudziądz. Now I'm based in Warsaw. During the pre-production for my first short film, I took a photograph.
Film je snimljen u mom rodnom gradu na severu Poljske, a sada živim u Varšavi. Tokom produkcije mog prvog kratkog filma napravio sam fotografiju jedne stanice na glavnom trgu u tom gradu. Dva tramvaja su stajala jedan pored drugog i privukla su mi pažnju. Tako blizu jedan drugog, ali nikada sasvim. To je dobra metafora za osjećaj moje protagonistkinje, manjak životnog ispunjenja i manjak hrabrosti. Mislim da su to dve glavne teme mog filma.
The main idea of my film is the lack of fulfillment and the lack of courage.
Why was it important for you to talk about those?
A zašto ti je bilo važno da govoriš o te dve teme? Da li nam je potrebno više hrabrosti?
Courageous enough.
Partly is about me, but not in 100%. I think people are not enough courage.
Delom, ovaj film je o meni. Generalno gledano, zabrinuti smo za budućnost, zabrinuti smo zbog nedostatka novca i brojnih drugih stvari, te se stalno pitamo šta i kako da radimo. Zbog toga ceo život provedemo ne izlazeći iz komfortne zone i ne preduzimajući ništa po pitanju svog života, kao ni moje junakinje. Posle nekoliko godina zastanemo i pomislimo, trebalo je da uradim ovo ili ono. Život teče i treba preduzimati stvari za sebe.
A da li si sada prvi put u Srbiji?
I was two or three times.
Here at Bastafest?
No, Bastafest, no, but in Serbia I was in Belgrade.
Ne, bio sam u Srbiji dva ili tri puta, ali ne na filmskim festivalima. Bio sam u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, ali i u istočnoj Srbiji, u Golubcu.
The eastern part of Serbia, the ruins of the castle fortress Golubac.
And why did you come to Serbia? I'm sorry, I don't know. What was the occasion?
A kojim povodom? Turistički?
I've got an invitation from this festival to come here. And I thought, okay, I have some days of holidays.
Kada sam dobio poziv Bašta Festa, odmah sam pristao jer imam nekoliko slobodnih dana, a nisam bio u Srbiji nekoliko godina. Nedostajala mi je. Volim balkanske zemlje. Ovo je sjajan povod za dolazak, a pre nekoliko dana sam bio i u Albaniji na filmskom festivalu, a sada ovdje. Što da ne? Sjajna prilika za putovanje.
So you know, two film festivals in short period, it was, you know, great to visit.
Sjajna prilika za putovanje, kao i u njegovom filmu. Doduše, on u filmu, odnosno njegova junakinja, putuje tramvajem kroz Varšavu.
I ne samo to, već i ta tema nedostatka hrabrosti o kojoj je govorio, odnosno o kojoj sam razgovarala sa Bartošem Ricom, jeste nešto što je bilo dominantno, ako govorimo o tom tematskom delu, odnosno čime su se autori bavili u filmovima koje smo bili u prilici da vidimo na 9. Bašta Festu. U tom smislu nekako mi se nadovezao na ovu priču razgovor sa Vidom Davidović, koja je dramska spisateljica, inače ona je ovogodišnja dobitnica nagrade za najbolji domaći dramski tekst Sterine nagrade za tekst Mali ratovi i kabine Zare. Na Bašta Festu je bila u ulozi scenaristkinje kratkog filma Rebra, koji je režirao mladi reditelj Gvozden Ilić. Film koji je govori o dvojci adolescenata u tom jednom veoma zanimljivom trenutku, dakle ne samo nedostatak hrabrosti, već i neka vrsta seksualne zapitanosti, ispitivanja sopstvene seksualnosti i ispitivanja tog principa muškog. Šta je muško, kako bi muško trebalo da se ponaša. Ali razgovor sa Vidom Davidović sam započela od teme koliko joj je izazovno bilo pisanje za kratak film, jer najpre njeno ime vezujemo za pozorište, pa da čujemo šta kaže Vida na tu temu.
Nas su na fakultetu vrlo često učili da je kratki film nešto što se tiče konkretno date situacije u kojoj se likovi nalaze, te da je kratki film u odnosu na drugi metar više taj neki film koji se pozicionira u odnosu na situaciju. Ja nekako tokom svog ne baš velikog rada na filmu, ali onog što sam radila, mogu donekle da potvrdim da je to tačno, ali više mislim zapravo da se kratki film bazira na datim odnosima, više nego na okolnosti zapravo. Tako da sve što se scenaristički radi u kratkom filmu ili ono što ja volim da radim u kratkom filmu scenaristički se zapravo odnosi na postulirane odnose koji se dešavaju između ljudi koji su u filmu. I sad tu nema neke pretjeranog prostora da se ulazi u detaljnu psihologizaciju u smislu sad da vidimo porodice toga i toga, pa da vidimo društvene strukture koje leže iza problema. Dakle, svi ti parametri koji su užasno važni se predstavljaju kroz odlike odnosa. Tako da mi možda možemo da iščitamo neki nivo i slojevitost porodičnih ili društvenih struktura, ali u odnosu likova prema likovima. To, ja mislim da je to ona formula kratkog filma do koje sam ja došla do nekle. Dok u drugom metru bi ipak bilo podrazumevanije da nam se pokažu neke... Tako je, celi kontekst. Ovdje se kontekst iščitava isključivo iz postupaka i iz odnosa, što je nekad užasno teško, jer je teško da se skapira ta jedna jako tanka nit koja stoji u tom nekom implicitnom značenju između replike, u pogledu, u didaskali i tako dalje. I to je jako veliki rediteljski i glumački zadatak istovremeno, nego kad imaš sad vremena da se raspričavaš na određeni način, ali mislim da može da se postigne sa preciznim i tačnim postupcima koji nam dolaze kad pišemo. U filmu Rebra, pa upravo ta na toj implicitnosti se i bazirala karakterizacija na tim sitnim momentima koji treba da predstavlja jedan celokupni tekst autodestruktivnosti u određenom smislu, ali više kroz kadriranje, više kroz replike koje nisu konkretne, ali u sebi sadrže određene premise, pojma autodestrukcije, pojma neuzvraćene ljubavi, pojma otklona od seksualnosti, istovremenog težnje ka seksualnosti i tako.
Gvozden je, pretpostavljam, tebi prišao sa temom kojom želi da se, da se bavi.
Tako.
Kako si ti sad to, upravo te sve nekakve koje smo videli u filmu, suptilne te trenutke, pogleda, promišljenja, čak i tih momenata koji nam deluju kao neka vrsta unutarnjih dijaloga, a zapravo nisu unutarnji. Kako si ti to sve sklopila u priču zapravo? Znači, znamo ko su dva junaka, znamo kakav je njihov odnos, ali se to raslojava zapravo tokom filmu.
Pa meni je, prvo da kažem jednu stvar iz ličnog života, meni je sa Gvozdenom užasno lako da radim, zato što smo privatno jako, jako dobri prijatelji. I onda nekako smo razumeli tu priču i on i ja od početka. E sad, tu nije bila neka težnje da se uspostavi neki jasan narativ koji će da se prati od početka do kraja. Mi smo počeli od toga da želimo da pravimo taj road trip movie ili film na putu sa nekom kombinacijom toka svesti koliko je to moguće sad u filmu. E, i onda u jednom trenutku samo skliznem žanrovski u neku melodrama bajku, što je neki već moja lična satisfakcija u pisanju. Mnogo nam je nekako bilo, kako smo navikli na klasične narative, i on i ja, i većina ljudi zapravo, mnogo nam je bilo teško da nađemo taj moment da to sve nekako funkcioniše kroz tok svesti, a da bude s jedne strane vrlo konkretno, jer su lokaliteti vrlo konkretni, ti likovi su zapravo vrlo, nisu nikakvi konstrukti, oni su vrlo psihološki jasni. Tako da je ta granica između eksplicitnog i implicitnog i ta, kao, ta nit povezivanja te dve stvari igrala užasno bitnu komponentu i ulogu. I meni je nekako bila važna za moje neke dalje neke stvari koje sam radila lično, a i Gvozdenu verujem, da prevaziđemo taj strah od nedorečenog zapravo. Jer kao uvijek se plašiš nekako da li će ljudima biti jasno, da li je dovoljno dorečeno, da li treba da se nacrta, da li ovo, da li ono. I nekako sa ovim filmom smo shvatili oboje da ne mora u suštini, da je samo bitno da se na nekim užasno jasnim postupcima plasira određena emotivna poruka i da se iz te emotivne poruke dobije neka vrsta transfera ili da se nešto pročita. A to da li je sve jasno, mislim, na publici, ali nadam se da jeste.
Da, ja bih rekla da jeste. I sad, i ovaj film i drugi filmovi koje smo u prilici da vidimo u takmičarskoj selekciji tematizuju upravo tu temu nedostatka hrabrosti. Mm. Zašto je to toliko prisutno? Ovde nisu samo mladi autori, ali mahom jesu autori mlađih generacija. Zašto je to nešto što... Šta ti misliš? Što zanima mlađe autore?
Mislim da živimo u takvom društvenom trenutku zapravo. Mislim da u nedostatku radikalnih ili bilo kakvih konzistentnih ideologija i vrednosti se zapravo hvatamo za neke tragove istine, tragove ideologije, tragove odnosa, tragove ljubavi. I onda se čovjek prosto pogubi u svemu. Ukoliko ne postoji jasnost, konzistentnost i doslednost, ne može da postoji ni hrabrost, jer nemamo ideale kojim težimo zapravo. I mislim da je to kao rasulo opšte generacijski fenomen zapravo. Mislim da je teško da se iščupamo zapravo iz svega toga i kao nekako težimo ljubavi, a nedorečeni smo u težnji ka ljubavi, jer ljubav više nije ideal, nego je odnos, kombinacija, šema. Mislim, ne znam više šta je ljubav u suštini. Recimo da je to jedan od odgovora.
I samo da se podsjetimo, Gvozden Ilić je već režirao kratke filmove Matura i Plutanje, a razvija i dokumentarni film Grab koji je u fazi postprodukcije. I sad, s obzirom da sam ja ovde ulozim gosta domaćina, Ana, hoćemo malo muzike da čujemo?
Tako je, i to slušamo Pretenders.
Got this in pocket. Got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailed leaning. No visa, just seems so pleasing. Generation. got something. When can I tell? Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my, my, my imagination. 'Cause I gonna make you see, 'cause nobody else see, no one like me.
Slušate Filmoramu, još smo barem tonski u ovim našim prilozima u Bajinoj Bašti, neko i dalje u Bajinoj Bašti, naši slušalci u Bajinoj Bašti koje pozdravljamo, koji su imali sreće da ovih dana ugoste mnogo ljudi iz sveta filma. Tamo je bila i Sara Arsenović koja je razgovarala sa još zanimljivih ljudi, uglavnom filmskih reditelja. Eto, čućemo jednu rediteljku, jednu glumicu i organizatora festivala.
Tako je, to nam je još preostalo. Slušamo sada Rosu Friedrich, nemačku rediteljku koja je predstavila film Kućne palme. Dešava se sve u ovom filmu na jednoj svadbi. I ja čim sam videla uvodne kadrove, ja sam odmah pomislila na Emira Kusturicu, to je nekako jasna referenca i odatle sam i započela razgovor sa Rosom Friedrich.
Yeah, I mean, like Kusturica first was a reference because I also like him a lot.
Moj film je pun referenci na Kusturičina ostvarenja, izrazito volim njegove filmove. Možemo pomenuti i Fellinija, pokušala sam da referišem i na njega. Pomenula si da film ima primese nerealnog i imala sam to na umu, a sa druge strane mislim da bi život stvarno mogao da se odvija tako, makar ja mogu tako da ga zamislim.
I'd say like I think it could really happen like this. I don't know. I mean, I could.
Želela sam da ispričam veoma mračnu, tešku, možda čak i brutalnu priču, ali ne na potpuno realističan način. Očekivali bi ste da se takva priča odvija u nekom sivom ambijentu, ali ja sam imala drugačiju zamisao. Nisam želala da publici odmah bude jasno da je ovo mračna priča i to je realno. Često ne prepoznamo tragičnu sudbinu nekoga olako, možda je ona prekrivena nekom šarenom zavesom kao u mom filmu. Svi poznajemo porodice koje spolja deluju kao srećno, a pogled unutra bi nam dao uvid u mnoge probleme i u mnoge tajne.
Often you don't see the tragedy, like a family might look very, very happy from outside and everything seems perfect, but maybe they have the most tragic and stories and secrets behind it.
And also this movie is kinda about not taking responsibility for your.
U ovom filmu je reč o preuzimanju odgovornosti za svoje postupke, ali i za sudbinu svoje dece. Imamo roditelje koji se ne odnose odgovorno prema svojoj ćerki, a imamo i muškarca koji vara svoju ženu, ali i svoju ljubavnicu. Da li je tvoja ideja bila da napraviš film o važnosti preuzimanja odgovornosti?
Why was it important to you to talk about responsibility in that way?
For me, the film is about responsibility and love relationships.
Da, za mene ovo je film o odgovornosti, ljubavi i porodici. Na prvom mestu odnosu majke i 17-godišnje ćerke koja je trudna. Njoj je majka potrebna, ali majku to ne interesuje. Ona uvek traži nekog drugog da preuzme odgovornost za njenu ćerku. Betty, ćerka, protagonistkinja, mora da nauči važnost preuzimanja odgovornosti i da se tako odnosi prema svom detetu. Niko drugi joj nije ostao. Želela sam da postavim pitanje šta je ljubav, da li je ljubav često izgovaranje reči volim te ili zaista pokazivati ljubav i brigu.
show her love in action.
I read that you... Pročitala sam da si studirala u klasi Mihaela Hanekija. Kako si doživjela saradnju sa ovim čuvenim rediteljem?
So, yeah, I studied with Haneke. He's a nice guy.
Haneke je divan čovjek koji ima sopstveni stil i svoj sopstveni filmski svet. Za moje filmove je uvek govorio da mu se sviđaju, ali i da ih ne razume. To nije njegov svet. Ne znam kako su ti filmovi komunicirali sa njim, ali je poštovao moje stvaralaštvo.
Saro, članovi žirija ovogodišnjeg Bašta Festa bili su producentkinja Lana Matić, reditelj Dušan Kasalica i glumica Marta Bjelica.
Da, i bila sam u prilici da razgovaram sa Martom Bjelicom i to upravo o toj srodnosti tema. Dakle, da ponovimo, imali smo 24 filma iz 14 ili 15 zemalja. I sad jako je zanimljivo posmatrati to kako se i zašto se teme ponavljaju, pa sam o tome razgovarala sa glumicom Martom Bjelicom.
Svet počne da izgleda tako malo kad provališ da zapravo sve neke, pogotovo te neke adolescentske muke, stalno si mislio kao da imaju veze samo s tobom i da nikome nije toliko teško. I onda stvarno je film u tom smislu velika uteha zato što prosto ti bude odmah jasno da nisi sam. A zato mislim da je jako značajno što je bilo toliko filmova koji nisu samo iz našeg regiona, jer to je ipak nekako širi i krug i čini mi se i potencijal ovog festivala koji stvarno mislim da je ogroman i da nekako bi trebalo još malo da se prepozna kao nešto što ima jednu izuzetnost i posebnost u odnosu na bilo koji drugi, baš zbog toga gde se nalazi i koji je odnos ljudi ovde i šta, koje su neke vrednosti koje se gaje. S tim u vezi pretpostavljam da ima puno razlika svake godine u selekciji u smislu šta je to nešto dominantno i da li sad tu ima veze s ovim trenutkom na planeti u smislu nečega što smo proživali svi iz ove dve godine, pa da je to nešto što su ponovo nekako tako važna pitanja. Kapiram da je tako nekako bilo i u svim nekim važnim trenucima u istoriji, kako su se ljudi onako, kad god je neka vrsta kolektivnog pomora, neke stvari moraju da krenu iz početka, pa je potpuno prirodno i logično da se postavljaju ta, da kažem, tako važna pitanja, to šta je porodica, šta je tačno za mene porodica, za tebe, za tog nekog drugog izabranog tvog i uopšte da se preispitaju sve te ono baš najelementarnije od toga ko sam, šta sam, kakav sam, šta želim i ko je i kakav onaj preko puta mene i šta želim s njim. Tako da stvarno nije ni čudo. Ono što je meni bilo posebno nekako drago i lepo, što su sve to uglavnom vrlo, vrlo mladi ljudi i što se osjeća jedna vrsta ozbiljnosti u njihovom promišljanju i jedna vrsta zrelosti i hrabrosti koje nisam sigurna da baš moja generacija ima mogućnost da se pohvali. Stvarno sam uživala.
Čuli smo Martu Bjelicu, glumicu, a Jovan Jelisavčić je takođe glumac, ali je idejni tvorac Bašta Festa, jedan od dvoje idejnih tvoraca, on je Maja Šuša. On je iz Bajine Bašte, zbog toga je i ovaj festival u ovom lepom mestu. Jovan Jelisavčić je i govorio, čini mi se, Saro, na samom kraju festivala o svojim utiscima.
Jeste, da, i pitala sam ga najprej kao utisci i zaista i on isto konstatovao da je bilo stresno, ali kad to kaže najprej misli na prvi dan, na dan otvaranja festivala, zato što bukvalno do samog trenutka do kad je festival otvoren, mi nismo znali hoće li biti unutra, neće. To je sa svim letnjim festivalima malo problem i kompleksno pitanje da li će pasti kiša ili neće upropastiti sve planove, ali ono što nam sledi, ono što gledamo jeste jubilarni 10. Bašta Fest koji će biti održan naredne godine, te sam Jovana na kraju 9. pitala za 10. Naravno, u ovom trenutku nema preciznih odgovora, ali evo nekih ideja o tome kako bi mogao izgledati 10. Bašta Fest. Jovan Jelisavčić.
Ne znam da ti kažem sada ništa, ali možda je to malo više dana festivala, pa možda dodatni neki programi, možda malo više dugometražnih filmova, nekih debitanata, nekih ljudi koji su prošli kroz festival. Ovo sad bukvalno nagađam, evo, možda ti je ekskluziva, možda će biti, a možda neće. Ali svakako mislim da ćemo zapravo, ono što ćemo raditi je tokom godine moramo imati više nekih događaja, nevezano datumski za festival. Sada već mislim da znam da ćemo raditi tu jednu ogromnu akciju čišćenja kao mi kao festival, pa još i sa svim institucijama u gradu i
čišćenja notari.
Da, čišćenja deponije, izvinjavam se, notari. Ali šta će to sve podrazumevati, ne znam. Znam samo da ću ono sigurno zvati ono sve moguće kolege da odvoje te dane i da dođu na ovu baštu da se družimo ta 4 dana, se malo, kako bih rekao, povodom nekih dobrih stvari okupimo.
Kada pogledamo to da, recimo, evo Ivan Bakrečić film ovo zatvoriti je 2 puta učestvovao sa kratkim filmom. Prosto sad imamo celu tu generaciju autora koji su ovde učestvovali sa kratkim filmima, sad svi snimaju svoje dugometražne debije. Vama verovatno i iz tog razloga nekako ne opada entuzijazam.
To je to, nama je zapravo se taj niz sad otkotrljava, jeli, i mi sad zapravo dobijamo polako te debitanske filmove, ljudi koji su imali svoje prve filmove na bašti. I vidimo taj njihov uspeh, vidimo šta su radili po svetu, po svetskim festivalima, kako se oni razvijaju, kako razmišljaju danas, kako su razmišljali tada. I to je zapravo sigurno znak da smo mi negde dobili jednu vrstu, kako bih rekao, nekih generacijsku zapravo niz ljudi koji će se vraćati na baštu sa svojim filmovima i koji će zapravo nas, verovatno i njih, podsjećati na to odakle je sve počelo, gde smo sada, gde idemo. To je sjajno zapravo, stvarno.
Saro, sledeće godine idemo zajedno na 10. Bašta Fest.
Tako je, eto, možemo to i ovom prilikom da najavimo organizatorima i zaista treba da budu ponosni, imali su uspešan festival za sebe, imaju odnosno i sigurna sam da će jubilarni 10. biti još bolji, možda će trajati i duže kao što smo čuli i naravno hvala ti Ana što si me zvala danas u Filmoramu.
A hvala i Jeleni Veselinović, Nenadu Đorđeviću, Vesni Tošević i Jeleni Bradarić što su realizovali ovu današnju emisiju. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić i ostavlja sa divnom muzikom, a nakon toga još zanimljivih sadržaja na Radio Beogradu 2. Secret! Secret!